Fyrsti gestur minn í hlaðarpunum plánetunar Jóhann Óli Hilmarsson. Hann meðal helstu fuglavísindamanna og fuglaljósmyndar okkar Íslendinga og hann var árabil formaður fuglavendar og ljósmyndir hans hafa birst víða heim. Hann höfundur bókanar Lundin og Íslenska fuglavísis og hafa þær bækur komið út í yfir 40.000 eintökum. Auk þess hefur birst eftir hann fjöldi greina í blöðum og tímaritum og núna dögunum fekk Jóhann náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Til hafa ekki með þetta.
Þetta
ekki vel að þessu komin.
Ég vona það sko.
Já.
Ég hérna, já, hlýtur að vera fyrst ég fekk þetta.
Veistu, þú fekkst þetta. Aldeilis viðurkenning.
En bara einlega þýtting sko, það er vist búið að seljast í 50.000 eintökum.
Það er 50.000.
Og bara fuglavísin sko.
Já.
Ég veit ekki til Lundan, hann hérna, það er
fór hann bara upp í hillu.
Hann bara upp í hillu. Bara salti, hann var ekkert endurútgefin en það að fuglavísir prentaði alveg stöðugt alltaf til á þrendungum.
Er það þetta gömul bók eða, Lundin?
Hún kom á 2008 sko, en það stendur nú til að endurútgefinu núna í vorjapil.
Já.
Þá var bara ensku fyrir túrista sko.
Já. En
hvað að fuglavísir held í sér farin í kringu 50.000 eintökum.
Já, já. En hvernig er hann alltaf verið að bætast í alltaf tegundir eða sem nöfnin á fuglum og því
já,
það er ekki að vera endur gefa þá út íslenska fuglavísir aftur.
Jú, það stendur líka til sko að hún það búið að setja hann á hérna voru 2006
já.
Og jú, þetta er alltaf að breyta sko fuglafánan, hún þróast alveg koma nýja tegundir og aðra dett út og útbreyslana breytast og þessum, þetta er alltaf í allt breytingum undurhópi sko, það er til þess að hún kemur út hérna 2011, þá hafði ekki sést hérna með 370 tegundur, núna er komin upp í 415 til dæmis,
já.
Það er að það er að endur hérna sko að listan, það er að bæti nýju markfuglum og svo hana þess.
Já, hann veit að því sko sem ég alltaf tala um, það er þetta hérna það sem hefur breyst kannski á Íslandi með tækninu allir þessu, nú erum við báðir í þessu svona fugla nörda dótari að keira og hlaupa eftir fuglum.
Já.
Þú ert komin í hvað? Ertu komin í 300?
Já.
Og kannski fyrir þá sem að átta sig ekki á þessu, hvað nú erum við inn á þessu appi WhatsApp,
já,
fáum tilkynningu hlaupum eftir fuglum, söfnum tegundum,
já,
ykkur eru konar í 300 og Type 330.
Já, ég held að Bjössi sé komin í 340 og tæpla 350 sko. Hann er náttúrulega langastur og að fyrstu til svona 300 og hérna og já, hann er Björn Arnarsson á Býrhöfn, hann náttúrulega er á þannig stað sko, þetta, hann færa þetta allt í bara í garða hjá sér sko.
Besti staður á landinu.
Já,
fyrir þetta.
Já, og það er náttúrulega hérna mennir svona mistuglega líka að fara hérna í ferði ég
að twitcha eins og að kallast.
Já, eða krossferði
eða krossferði líka
ágætis orðfismi.
Já,
það er krossferðir mennir að krossa við, þetta er bara söfnunar árata sko.
Já.
Og bara fínt sko.
Já, en núna er sko, það er klöpp 200 heldur að þurfa ekki að fara að breyta í klöpp 300, þetta er orðið svo mikið. það er alltaf að fjölga.
Jú, það, já, ég veit ekki ég voru lítið að skipta mér af sko, hvernig mann haldi utan þetta sko. Jú, það klöpp 200 var hafa þóttið mikið upp eða komast í hann og núna er
á þeim tíma, þegar það þurfti líka sko, eins og með tæknina varst ekki ná myndum af öllum þessu tegundum til þess að sko fá það staðfest að þetta sé virkilega kannski eins og var hvað, þú fórst nú eitthvað tíma eitt skiptið út í Grindavík og sást fuglan, hann var tekin af.
Já.
Þú varst þetta ekki með vélina með þér en sko hérna áður fyrir þegar menn voru með filmur.
Já.
Og ná síðan ekkit þessu og svo geta þær ekki greint eða hvað þetta er, núna bara tekur þau bara mynd með nýjastu tækninni, 300 myndir líku við á mínútu, hvað ættir að geta fundið hvað fuglin er sko.
Getur séð þetta leið líka og þetta er fínt líka til þess að greina sko, fugla bara að mynda það og stækka röfu myndavili og sérðu, minnst getur upp hérna skoða þetta rúleitur, sko en það já, þetta náttúrulega breytist mikið, sko
já.
Og hérna, og það var allt annað að þegar mann tók á filmur inn í den, en það var mjög gaman og mjög góður skóli, sko, að taka filmur
Já, og nefndir að, hérna eins og, að kannski kem bara inn á það líka nýja myndiðin heimildamyndið sem kom þig
já.
Frá honum Heimi Freyr og Pétri
já.
Og þar voru þið að tala sko munin á filmónum og svo þessu nýja þegar stafran að koma
já,
hvað þetta mikið bylting en samt eins og þú talar með myndinu, hvað var gaman að hafa filmur
já þetta var svo miklu, allt miklu sinnlegar sko, þú þurftir að láta framkalla filmunnar svo þurftir að skanna þær og svo að setja þær í tölvuna og það var reyndir ekki og það kemur ekki fyrir en svona eftir aldamóti sem getur farið að gera það sjálfur sko að eiga við myndirnar Photoshop er náttúrulega ég held ég að eigna sýsta Photoshop hérna 96 held ég að veri sko þannig að það hérna
og það var ekki AI eins og í dag þú bara setur myndina í Photoshop og Talum hann sér bara mynda fyrir þig?
Já, núna.
Já.
Ég, það nú hérna. Já, við skulum ekki þetta.
Ekki tala það.
Það erum ekki tala það.
Nei, en er svo búin að vera í þessu í 40 plus ár í þessu fugla eða bara nánarsfráðu varstu úlingur?
Já, þetta er að verða sko, já, 50 plus ár sko.
50 plus. Ég bara með hennar gamlar upplýsingar sko, 40 ár þessu sviði sko, kannski í náttúruvend og fuglavend, það kannski þetta segja með það.
Já, ég er sko, ég gengi fuglavendendi fyrir nákvæmlega 50 árum,
já.
74 held ég, minni með það verið.
Hvað felst í starfi? Hvað felst í því starfi, fuglavend?
Það er hérna, þetta er það eina félagi sem að, það er uppalega að stofna sko kringum örninn.
Já.
Og þegar ég gengi það, þá gengur þetta aðal út af að vernda örninn og það voru nokkri læknar sem stofnaði þetta félag, sko, því að blöskuði svo hvað örninn var að fekka. Og félagið stofnaði 63 og þá eru bara örf og pör eftir á landinu. Og þeir byrja því að hérna, sjá til þess að það sé hægt að byrja út eitur fyrir refi, það var að byrja út eitur fyrir refi og þá fór erlindir í hræginn og drápust bara í... Og þar áður höfðu þeir verið drepni bara, þeir voru hérna æðabendur og fleiri þeir höfðu hérna skaplega lítið álit á erðinum og drópan og síðan tók hann upp því að drepa sjálfan sem með því að þetta er eitur hræg og þetta var eiginlega, stofnin var eiginlega hverfa. Og svo stofna þessi kallar hérna Fuglavendafélag Íslands og það er sem þetta orðið núna 60 ára gamalt, 61 árs að þess ári. Og þetta er orðið mjög öflugt félag með fjölda félagum og starfsmenn og skrifstofu og ef eina félagi sem sinnir fuglum sko. Það er með útgáfu, það er með fræðslufundi og það er með allt mögulegt sko í kringu fugla og ef núna mikið í votlendismálum, votlendisvend, endurheimtum og slíku tók það mál upp og var eiginlega frumkvöld í því að fara að spá í Votland og endurheimt Votlandir þannig að hérna það hefur svona, já það breytir svona þegar örninn komst náði, var orðin svona semilega öflugur og var fara að fjölga svona ykkur er á því þá fór svona starfið að út í annað líka sko og það sé ennþá verið að hugsa um örninn náttúrulega þetta er lítill stofn og viðkvæmur
en hann er bundin svolítið við bara eitt svæði eða nokkur svæði vestan og kannski fyrir norðan
já.
Hann hefur ekkit verið að sækja neitt meira austur þegar er ekkit að sjá einhverja breytingar og honum þar skilur verið að finnast eitthvað pör þar fyrir austan eða
er þetta hann er ekki fann að verpa sko, hann örglegt að gera það
já.
Því að hann var sko, hann tórði hérna helsti breyði fyrir þinn og hérna þegar hann var sem tæpastur Og síðan fór hann að preyfa sig, færa sig yfir að Faxaflóan og svo var hann farin að fara yfir á hérna núna yfir í Húnaflóan, Hrútafjörðin og þar svæði og það eru fatan sjálfst reglulega til þess að Mývatni sem nú gamall var staðar náttúrulega nóg, nóg ætti fyrir hann sjálfst þar á hverju voru hérna við sögið eru erdir og hverju metri og svo varpa hérna í Ölfusinu 2004 en það gerðist ekkert meira hvað komist ekkert upp ungar og það, það misfórst
maður heyri kannski mest að það sést fólki þá voru ung fólk, nei, örn þá voru ungur
já, þeir flakka svo mikið já flakka mjög mikið sko
svo fyrir tveimur árum þá fór ég hérna var allir reynd Reykjavíkur og þá var ungur Havard sem var satt þarna við raun í Ölfusi
já
og svo hvað daginum eftir þá sést hann við sogið
já, já
sami fugla það var
já, þeir flakka mikið þetta svæði sko
já
Ölfusi og svo með upp með soginu
já en þegar við erum að tala sko örfá dýr sem voru eftir á þeim tíma þá var hann farið í þetta, það eru við ekki að tala bara hvað voru þetta?
Þetta voru kannski tíu pör í mesta lagi sko.
En þið komið upp í er hann búin á yfir 100?
Já, það var svona ekki stær nánar eða svona mitt í 900 núna sko, pörinn
Síðan hvenar? Hvenar er?
Síðan 60 og ég er sko að segja bara 63
Já
þá er hérna
en samt ekki meira á þessum tíma
nei, þetta gengur mjög hægt í rauninni hjá honum að fjölga og miklu hægar heldur en heldur með þessi í Noregi og sem er skrítið því að hann hefur rauninni meira eða hefur það ekkert verra hér heldur en það sko ég verið þannig að var ekkert þegar maður á eigi í Noregi þessum voru 3 pör með hreiður og ég, það var mjög hans verið sá lítið ætið fyrir hann sko maður sá alla æðafugl og svona enga fíla og þetta sem hann helst að það fer þá í fisk sennilega aðalega sko
já.
Þetta er aðal fæði hjá hann hér er æðafugl fíl og fiskur
já, það var nú vídeo sem hann var sett á nú vísir tekið út úr stofaglöka hjá einum þegar hann er að veiða sér til matar og nánast búin að drekja sjálfum sér það er nú gest áður þegar hann var nú verið klaufara stofnum við voru að fækka og það hverju svona
Jú, þeir eru ungarnir eru náttúrulega vitlusir sko
já.
Þeir hafa ég hef lent í að sjá þá, en þeir eru eftir hafverðni þeir geta sýnt að þeir lendi
sér Já,
ég lendi vandræðum
En kannski ekki straumhörðustu ánum sem er kannski sækjast í þá kannski fara þeir en bara rétt svona stöðu vatn og fiskur í því þá
en það eru ótrúlega snöggir að steipa sér á fisk og grípa sko,
já
síðan það hafa bara gerist bara þú veist, svo bara upp á sekundu sko
já.
Kemur fuglun og hremmi fiskin þetta eru grettilega lipir sko með að hvað eru
stórir
og klunnalegir og svona, þetta er svo fljúandi hurð þetta er svona nei, þannig
en fálkin
já.
Fálkastofnin
hann er mjög stendur mjög tæft núna sko það hefur bara ég veit ekki Það er aldrei verið eins lítið að fólka bara ég man að minnum eins og núna sko og hugsanlega er það út af hérna fugla hérna flensunni.
Já, það var nú að reyna að vera að finna út í hvað var í fyrra þessir fólkar fyrir norðan sem voru að finna stöður það voru að fara að reyna að finna út í þeir voru reyndar ekki, dóu reyndar ekki á fugla flensu, en það var að vera að reyna að finna út í sko hvað hefði komið fyrir og drápastur voru hungri
Já.
Það var nú komið upp á það að veri minna á rjúpu fyrir þá.
Já, þeir sko, þeir fylgja rjúmanstofnum en seflutnar í rjúmanstofnum það er fólki að fylgja þeim sko en hann hefur ekkit, það hefur ekkit verið sko ekkit hröðun í rjúmanstofnum.
Nei.
Þannig að þetta er eitthvað annað og núna sko og hérna og sennilega bara fuglega hlensa sko sem hefur farið svona illa með.
Já.
Þetta er bara svo skúmur, hann er eiginlega horfin sko.
Já.
Bara, og þú veist þú, það spilar sennilega inn í bæði lítið æti og huglarhensa sko
já.
Það er bara, ég hef aldrei síðan slítið af ég veit aldrei síðan slítið af fólka og skúma þess ári sko
Nei.
Það er hérna
Það er eins og með fólkan, maður er veit náðanum að árslistan ég hef ekki séð einn
Nei
Allt þetta ár
Nei, ég menni að séð maður hristu svona, séð maður einhvern veginn stemmi í janúar þetta Fyrstu tveim ykkur janúar,
sko?
Það var hlýnur sá fólk út á
Ósir. Já, þetta er Ósir.
Ég gera það fyrir þetta.
Já.
En það er kannski, það er ótt fólk eitt til fólkar hérna hverjum vetir, sko.
Já, og við séð það hérna út í flóa það hefur leitt ef ég sé fólk að þá var það hérna út í flóa þá var hann hérna við hvað heitir stöðurinn þegar maður kerir upp vatnmúla afleggjaran loftstöður og svo kemur á þeim stöðum
Lækjabakka
og þar verið þar já, með fólkan hvað finnst þér þá að sé eitthvað orðið breytt fyrir hann um all land eða er þetta ákveðum stöðum
ég held að þetta sé bara allstaðar þetta er náttúrulega að það er mest fyrst meðurum á Norðusturlandi og það er bara það er aldrei verið það er búið að fylgjast með fólku þar í sé 1981 hverju ári og mjög vel sko það farið öll óðurlega heimsótt og hreyfður skráð og svo að tekka þá ungarnir mertir og safna hæðilegum og þetta bara og þetta hefur verið svona meðfinnar hjúknarhansóknum og þarna hefur verið mjög öflugt varf og kannski mest verið hátt í 30 pör sko með unga ég held að það hafi verið 5-6 núna sko þetta var algjörlega hérna bara hrun ég vonum þetta hérna breytist þú líka eins með skúmi sko það verið sjónarsýttir annað hverfur
já, það var nú hvað með inn á í myndinni hjá þeir með svartfuglin
hvað
hann var í farin að fækka sérstaklega hvað
stuttnefjan álkan hefur fært sér til og það bara öllum sjófuglum er að fækka nema helst súlinni skarfarnir svolítið sefla svolítið þeir eru svona meira í sko taka meira hérna ætið í bara alveg í fjörunni sko eins tvistan en sko sem fuglum er það er gríðarlega fækkun í sömu stofn
en heldur þetta sé ekki svolítið svona lost fight með sjófuglana með súrnum sjávar og allt þetta snýst allra það minna æti orðið hérna við strættuna sem að þeir eru að borða erum við ekki svolítið búin að tapa þeirri bara, þetta erum við ekki bara að fara að sjá gerfuglin bara
aftur
með þá, allavega hérna á Íslandi
já,
þetta er að orðið að farið í burtu bara upp á norðarslóðir og þetta bara eins og með hafturðilin
hann hvarf og færið sér norðar
já, það er einstaka tilfelli sem maður tilkynnt hann í höfn og það var þá Húsavík eitthvað staðar þar
já
en,
og stuttnefjan hún henni við fækka mikið sko hún er mjög hún var hérna alveg söðumörk útbreiðslunar sko
já
það var eitthvað aðeins verið að kólna í sumar sjórin
já
og það var meira sannsýl núna hendur en hefur oft verið áður og ég bara hefur verið síðan 2005 það var hrun sko 2005 í sannsýlastofnum og þá hérna og þá var mjög var þetta mjög ábærið eins og kríðverkar sem ég hefur verið að fylgjast með svo þetta seldanir sem ég búin að telja svo því fyrir aldamót sko það var aldrei verið eins gott varpi svo 2005, en svo komast engir ungaru og síðan var bara ekki neitt sko, fyrir að bara rætti stúri aftur 2011 og síðan hefur svona verið sveiflukennt sko. En það var ágætis sko, komst tölvöld upp ungum upp í sumar sko. En það kannski það verið að tala að sé ykkur mín ísveld að gangi ykkar aftur hérna hjá okkur
ég er lasa nú ykkur díman í ykkur fræðiriti kom 10 ár síðan og þá sagði einn vísindamaður en við myndum fara 2030 í mínu ísöld og erum við því í eitthvað smá tíma þessi línu sem væri núna hún væri svona, þetta mega og svo færum við í
kalt aftur já, þetta er svo skrítið
hvað það byrjaði hann á Íslandi, það hefur ekki verið sumar
það var ekkert sumar, náttúrulega
og vetirnir orðið sko ríkalega harðir erum að sjá sko bara svo í fyrra og aftur núna í vor nei, ég vetur mínus 20 gráður það var ekki lappandi úr hús og húsi nefnum bara fræs í andliti þetta var svo mikið í marga daga, svona mikið frost sko. Og sjá hvað veturinn er og þetta hefur snjóað fyrir norðan í maí og það hefur alveg komið í fréttum og snjóað í júni en ekki svona eins og var kannski í sumar
það var eiginlega 13. júní sko.
Já, þú vorst bara komið 30 sentimentra jafnfallin snjó bara á einum degi
Já, og það var svo lengi sko, þetta gerir þetta rott gerst en það var bara farið daginn eftir sko
Já, en þarna var bara veturum bara nánast komin aftur
Við erum kannski svona bara óhæfin með staðsetningu
Já.
Það var heitast í júli sem mest hefur á jörðinni sko
Já meðalhitin meðalhitin á Íslandi var 9,25 voru, eins og stýrivextinir það hélst bara við Já. Allt saman, það var veður
ég vona að fara, þetta fara aðeins að
reyndar og stýrivextur að lækka ekki vona að hlýni er samt hjá okkur
Jó það var hérna sko það var allavega hérna meira samsýð núna heldur en
Já.
Og lundin svona aðeins að brakast sko, það var nú komin á válistaf og skúmurinn bara sem tegandi í bláðri hættu
Já.
Núna að fækka svo mikið það eru, og þetta sérstaklega sko hérna á Suður-Vesturlandi sko, það styrra meira æti fyrir fuglana á Norðurlandi, Vesturlandi í kaldasjónum
Já.
Og hérna það ágæti svarpi Grímsey og svona búið að vera
Já, lunda.
Lunda og bara og olkan hlutir sér til þessu Látarbergi yfir í Grímsey.
Já.
Stöfni við hennar eitthvað að taka vissir hann á þessum landsluta líka, sko.
Já.
Þannig að hérna þetta er svona allt mjög svona, þetta er svona langtíma prósess og mjög svona sérfleikent allt.
Já.
Er veit að spána okkur, sko.
Nei, er eiginlega ómögulegt.
Já.
Alla með þetta dýralíf, hvað er Hvað mun taka við hjá þeim með öllu þessu sem að gangi yfir, sko?
Já, já.
En kannski eins og hérna upp á landi en með krýjastofnin og aðra stofna bara hettum á og
Jú.
Í aðra kann og allt þetta sem að koma hérna, eru orðnar eitthvað breytingar á þeim, bara eins og með línuninni?
Í aðra kannin er allan að hún er að fjölga.
Já.
Og hérna Hann hefur verið í útbreiðsluaukningu núna í en hann er náttúrulega allt annað að fæða heldur sjófuglarnir sko.
Já.
Það svona kannski annað að til dæmis hérna hann byrjaði því að breiðast út sko ykkur til mann fyrir einhverjum áratugum hann var bara hérna í Árnes og Rangvatarsýslu svo tók hann hringin í einhver landi og síðan hefur hann verið að mjaka sér svona út á útkjöld á annars.
Já.
Minns bara eins og ég hérna fylgist mjög með fuglalífinu á Seltjarnarnesi sem búin að gera lengi og hérna þar fundum við fyrsta hreiðrið 2015 og svo var allt inni komið upp í 7-8 pör það er hérna komið með þessi eitt par út í gróttu þannig að hérna hann er svona ennþá að nema landa svona útgjálkum og manna sem eins og Seltjarnarnesi og víðar vestfyrðum og meðlækarslegt og svona þú veist það sem hann bara er að koma núna sko
en með eins og með sjófuglana nú er farið sko vestur og týnt öll þessi egg undaðum, eggja týnslan var að sjá sko fólk er að fara bara með heilu 20 lítra brósana eða fötunar af eggjum í burtu undan einhverjum ákveðnum fuglum en finnst þér svo þetta að fara að banna þetta
Mér finnst þetta að banna sölu á allir villibráð sko, bara eins og við leggur sér sko
Já.
Þetta eru mennir að það er alltaf kannski menn tína ekbyrjir sjálfan sig eða veiði fugli eða eitthvað sko
Já, þetta er bara svo gigantís sko þú kom með marga bala af eggjum sem
voru tína þetta er bara verið að selja þetta
já.
Þetta er svo með sko gæsaveiði og rjúpna, það var bara að rjúpna það var sett á sölubanna rjúpu hérna fyrir ykkur árum og það kom ég vel út
Já.
Þannig að ég hef verið að hamra og fuglavend á umhverjusáðurum síðan að bara stoppa sölu á villibráð það eru voðalega treyjir að hérna veiðimenn eru mjög sterkir hérna, mjög sterkur þrýstuhópur
Já
Það er svona að hafa þeir hérna, ég veit ég hvort þið þóra sig eða eitthvað sko.
Nei.
Og fuglavendalögin hafði ekki verið endur sko í 30 ár.
Nei. Þannig að eitthvað var nú í bandablaðan og þeir vildu fara veiða heiðagæsina og já. Taka áltina.
Já, það má nú veiða heiðagæsina, hún er...
Já, það er utan tímabils, þeir vildu fara að taka...
Já, það er alltaf hérna, þetta er alltaf...
Kemur á árið hverju.
Hverju árið, sko, hefða hérna, bændur, það er engin bundin um að barmi sér, sko.
Nei, nei.
Og þeir hérna, nei, það er svo margt hægt að gera annað heldur en að dreipa fuglana, sko.
Já.
Það er alveg, það var...
En það er þessi klóki fuglar, maður hefur séð þetta hérna út í sveit og menn hafa verið að setja neti við túnin hjá sér.
Það er þetta að gera allt mögulegt, sko.
Já, en samt nær hún einhvern veginn, en reyndar eins og netin sem ég hef séð, þá er það sko, það er túnið og svo er bíl og svo yfir túnið hinum einn.
Já.
En þeir fara inn í bílið, sko, og fara svo bara undi í netið, geta, já, koma já. Svo út og svo er þetta bara eins og flugbraut, það er bara...
Já, þá þarf bara að passa þér fuglarnir geta ekki lent inn í kornagri eða ekki allt til dæmis það þurfa að lenda fyrir utan og labba svo inn í akkurinn, sko, þessum er bara með einhverju girðingu lári girðingu, sko, þess að stoppa það, sko,
já.
Það er þetta að gera svo margt, það er þetta að vera með fælur og þú veist, bara mála einhverja rendur, það skilar einhverju, sko
já. En svo heyrum bara alltaf þetta bara
vera með dróna, vera með hunda.
Já.
Allt mögulegt til sko, sem þetta er að gera annað en að vera drepa mikið fuglar sko.
Já.
Það er á að vera, þetta er bara hérna þetta er bara eins og hérna já, þetta er eins og Ísraels það er bara hérna drepa
það er bara farið drepa, yfir
alltaf alla til þess að ég skildi ekki sko veist, er svo er eitt til dæmis það er hægt að sem við erum að vera að prófa úti sko það er að við erum sérstaklega agra fyrir fugla
já
Og svo þarf að bara náttúrulega halda túnunum reynum og þá fara þeir á þess að agra það sem fá verið friði
já.
Og geta þar og þetta er bara menn fór styrkt til þess að rekta korni eða grasa eða hvað sem er til, á túnunum sem fuglarnir mega býta
já.
Þetta er ein aðferðin þetta er tvíir aðferða sko, til þess að halda fuglum frá hérna ögrum eða túnum eða hverju sem er sko
Já, það er reyna eins og núna í blaðinu þá voru að tala að vildu fá sko bætur fyrir þetta tap á gróðri eða Já. Því sem þeir eru þeir eru að geta rándýr hérna kortn og þetta sko sem vera að dreifa á túnin
Já.
Og vilja fá bara sekkin endugreitan það sem er ber á túnin sko Já. En var ekki nær fyrir ríkið þá kannski alltaf að kannski enn einn útgjöldin hjá ríkinu að vera styrkja þetta en að láta bændur hafa frekar eitthvað upp í þann kostna að búa til gerviland
það er miklu, miklu nær sko
heldur hann að vera að borga þeim einhverja miskabætur út af því að áltinn á þetta bara þá láta þið frekar hafa pening og þú býr bara enn til land sem er bara fyrir fuglana
já, þetta er ein lausnin sko
já.
Og þetta er bara eins og
ég hugsa að myndi spara miljónir eða hundruð miljónir á því að láta freka bændur þetta er nú ekki löngvinna að taka eitthvað túnblöt og setja hann sem eitthvað grórast að fyrir fuglana sko
þetta er hérna um að gera sko að bara prófa allt annað heldur en fara með hernaði gegn fuglana sko
já.
Ég sé og það verður aldrei hreift sko og þetta kemur alltaf upp á hverju einast ári sko.
Já, þetta er alltaf sama tukkan
sama vælið
já,
bara... en hérna það var ágætt grein í fuglum núna síðust um þetta sko hvernig aðferða til þess að halda fuglum frá hérna frá túnum
já.
Fuglar eru þessar tímaritt fuglavendar
já og hægt að gerast áskrifund af því
Já.
Eða þarfst að vera félag í fuglavend til þess að fá
já, blaði. Þetta er, fólk fær blaði bara sent ef það er félagi, sko.
Já. Kemur nú ekki oft.
Ha?
Það kemur nú ekki oft. Eða sko, nei. Ekki gefið út oft.
Nei.
Hvað, tvisvar ári?
Já, kannski, já, einu svona ári. Já. Annarkur stórjafel.
Já.
Veitir hvað, viðstjórinn er miklu stuði.
Já. Kom tvisvar út ári þegar þú varst.
Hmm.
Kom það tvisvar út á árið þegar þú varst og mynda þér þá að fá síðinni
það gerðist einhvern tímann að koma út tvisvar samorðum og það alltaf mynda fugla á húsi
Já, var ekki formann
Nei. Heldur sér til hér sem kannski mynda var kannski mynda hann inn í blaðinu
Já. En eins og með ef við höldum áfram kannski með nú eru komin svona víða slóða með þetta alls saman búin að tala breytingar á farmeistri og varpsvæðum og því ef við förum eins og núna með öll þessi verkefni sem eru í gangi með loftlagsbreytingum og því nú eru að sjá fyrir norðan mólendi sem tekið
Já.
Og plægt fyrir skórækt
Já.
Sem náttúrulega ágetis skórækt ágett að vissu marki þetta ekki en við sjáum eins og umræðu sko, eins og núna gerist fyrir norðan þeir plægja þar landið svo fer Facebooka kerfi í gang og fólk eru að koma með reynsluna af utan
Já.
Og bara sjáum bara út í Noregi að þar lítar ekki við þessu skó svona þetta er svo mikið hjá þeim og þeir ætlast til þess að fólk seti þetta á bara ákveðna staði ekki, þetta er ekki komið út allt þetta eru bara ákveðni reytir sem fá pláss
Nei, það vantar alla stjórnun og allt skipula hérna sko
Já, og eins og þetta hann að fyrir norðan mólendið og fyrir þegar að undirbúa þannig að þetta kólendisbindingarverkefni allt landi plægt með erlendum og ágengum tegundu sem eru að fara að koma þarna í þetta
Já.
Og við tölum aftur eins og með sko fálkan og þetta og við erum að sjá sko eins og með rjúpuna er hún vil fækka
Já.
Á þessum stöðum þannig að við erum aftur komin í baráttuna sko við erum búin að ná stofninum upp fálka á vissu bili svo eru aðri hlutir sem eru að hrjáða en við erum alltaf inn að fara að koma inn í það og mingan enn fremur sko þjóða dýrit
Þetta er náttúrulega hérna þetta var mjög skrítið hérna fyrir norðan sko það var hérna, það var plægti á vartíma og hérna það var frekar bara rækta sko í landið sem er sko viðst, ykkur, það sem er engin gróðu fyrir eða lítill til dæmis það nú eitt bara ræktu örfóka land
Já
ekki að vera plægi upp hérna einhverjar fallegar þetta var mikið jöfnarsvæði sko sem að var plægt upp
Já, ég talaði nú veist starfmann enn í þannig á Húsavík og hann sagði sko það var ekki neitt samráð haft með þessu verkefni, það var bara farið í þetta það var bara samþykkt í bæjarráði
Já.
Ekki fyrsta skipti sem eitthvað svona verkefni eru sko að vera samþykja og ekki neitt samráð við einhverja vísinda eða vísindamenn eða neitt það er bara vaðið í þetta út af einhverju svona peninga verkefni sko og
mér langum nú bara til þess að hérna gera orð hérna var fyrsti umhverfisráðurinn okkar heitir hann er Júlíus Sólnes og hann sagði í viðtalum daginn í útvarpinu að það væri miklu nær að setja peningi rækta sko í hitabeltinu
Já.
Það er miklu meira að segja fyrir kólunisbindinguna
Já. En við erum að sjá það fækka þar
í staðum fyrir að hérna vera rækta sko hérna og norði hérna sko
Já.
Það er alltaf að ég er ekki að móti skóum sem slíkum sko
Nei.
En það verður að vera eitthvað hérna
Ég er nú sko rækt hérna að reynum besta en það er á vissu marki með...
það er alltaf að með sko rækta félug og einstæklingar sem er að dunda við þetta heldur en þessa hérna sko
stóru klerki
stóru hérna landbúnaðarskóra sko og eins og minn hafa verið að rækta sko Austurlandi og út allt sko það sem og svo átt að vera eitthvað timburvinnsla það er framlíðast undir en það verður að vera svona en nú erum náttúrulega að vera með hérna verum ábyrða gríðarlega stórum stofnum af mófuglum sem eru í sem vilja bara verpa í mólendin ekki skógi við erum með hérna 52% af öllum lóum í heiminum 31% af öllum skógum í heiminum og mjög stóra hluta af sterkum og lóuþrælum og hérna og fleiri tegundir sendling og hérna tjaldi og bara nefndi það sko bara þetta er svo gríðarlega mikilvægt land fyrir svona mófugla
Já maður er alltaf svo í myndinni heimildarmyndinni sem hjá þér
Já.
Að þeir eru þarna ég veit nú ekki hvað þið voru þetta, þeir voru okkur bjargi
Já, þetta er Grímsveig vandilega
Já, allir það ekki, voru þetta er Grímsveig og voru hann að bandarísku maður
Já.
Með ykkur eða bara ferða félagar
Já.
Og þeir eru að tala um sko í myndinni eins og með súrnum sjávar og máana og þetta margir líta á þetta náttúrulega bara sem rottur hálóttana, mávana en sko, við vorum að tala umhverfi sjálft, eins og þannig myndinni, sko sjá alltaf þessa fækkun á fuglunum
já
með súrnum sjávar og máurinn getur bara allt innum við ráðan farinn og þetta en við erum að, sko, og svo með svartfuglana að, sko allir þessu umhverfi þættir sem að fólk kannski ekki að taka eftir þetta verður ábygglega mjög langt hjá mér þessu útskýring að sko umhverfis tættinni sem þú ert að horfa í dagstæðarlega, þú ert allt í einu fann að hættur bara að þú tekur eftir ef að hrafnin er hættur að koma á ljósastörin þá fyrir að spyrja að biti hver er hrafnin og svo fyrir kannski að spyrja að biti hver er mávanir það allir þessi tættir sko svona hverfa á að þessu og svo núna fyrir norðan að fólki fyrir að kannski að tala biti hvað, það er eitthvað rjúpurina, það er ekki fólkarina en svo eru kannski allir sparfuglarnir komnir í staðinn sko,
já.
Eins og við myndum einu það, sko, það er á, þessir hérna helstu stofna sem eru í hættu eru að hverfa en við fáum eitthvað annað í staðinn en þeir hlutir sem við erum að sjá lóan, rjúpan, fólkin
já.
Við erum svolítið að tapa baráttunni með þessu
Já, þeir fuglar sem koma í staðin
ég er ekki að meina sko þetta verkefni eða ég ætla bara að rústa öllum fuglastofni en að það koma fleiri svona verkefni á landinu
Sko, við erum hérna það er svo fuglar sko sem koma í skóana í, til dæmis það er glókollur og svona krossnefur og svartstærstur og fuglar sem er að nema hérna land sko, eyrugla þetta er allt fuglar sem er mjög algengir í Evrópu sko
Já.
og það er ekki sko veist, þetta eru öflugir stofnað þar og hérna við það er ábyrð okkar gagnvart hérna móvuglunum er miklu meiri heldur en gagnvart þessum fuglum en hérna það er gaman að fá nýja tegundir og allt það sko en við verðum að hérna taka okkar fugla eiginlega fram yfir sko
Já.
Og hugsa aðeins út fyrir hérna boxi sko með móvuglana og skorrættina og það er náttúrulega hérna það er góður að gelda verð að vera að binda kolöfni það er líka hægt með því að okkurinn skurði stærsta hérna losun Íslendinga á koldíósi eru mýrun sem hafi resta fram hann fer svo mikið út úr hérna mýratan eru koldíósi hérna banki og svo þegar er búið að rista þetta allt sundur og saman með skurðu þá bara fer allt koldíósi út í andrúmsloftið úr hérna mýrunum og þess vegna erum við komin með reyndar við erum komin með svona hérna það er eitthvað apparat þarna sem ellendi sem hefur svona sem útluta svona eða hefur svona yfirum svona með þessum málum og það er búið að gefa okkur satt leyfi til þess að endurheimta eða binda kolefni með, og við fáum hérna plús fyrir það sko að vera fyllum við skurði og hérna þess vegna ættu við frekar að einbytta okkur að því heldur en að vera með svona stórfell skórættar á sko. Það finnst mér alltaf til að byrja með sko. Svo getum við séð til sko. Það er verið að þetta er og skórættin er öll á láglendi það sem að neða 300 metrana sko. Það er verið að tala um að þú veist ákveðan prós að ég rekt upp ákveðan prósund af landinu og þá vitna í landi sem heil sko að þetta sé 10% af jættu Íslandi sko. En það er kannski þessi 10% af Íslandi er kannski 40-50% af láglendi og við erum að sleppa jöklun og miðhálendin og öllu slíkur sko. Þannig að þess að tölur eru svo prósentölur hjá hérna skólatamennu með svolítið skrítin
Já en allavega eins og með þetta verkefni og við manni þetta voðalega skrítið að þetta skuli vera sko hleyft í gegn og það er ekki neitt samráð með neinu og maður, ég ætla að spyrja það á því aðan eins og með starf fuglavendar þið eru því nánuð samstarfi við sko ríkið eða náttúrufræði stofnun og allt þetta
umhverfisráðuneyti
það er ekki komið sko til þeirra í þessum þáttum að ræða við þá koma þeim líka að borðinu þetta er einhvern veginn bara ákveðið og bara sett í gang
Sveitarstundar hafa náttúrulega gríðarlega áhrif og ég ber alltaf mikil áhrif sko þessum að í skipulagsmálum sko eins og þannig að við erum orðin þetta var bara hérna bæjarstjórn einhvers stað sem ákvaði eitthvað sko og þetta er svo víða sko það er að hérna sem að hérna þessar sko lítil sveitafjölu hafa alveg gríðarlega áhrif á hvernig varum við landið hjá þeim sko þá að hafi skiptið máli fyrir allt landið og kannski alla jörðina mögulega þannig að það er svona mér fannst hérna svolítið þegar hérna sveitafjölu var veitt allt þetta skipulagsvald þá hefur fannst það vera svolítið djúpt í árna tekið sko en svo eru líka sko skipulagsstofnun er nú alla efla sko og náttúrulega stofnun og þessar stofnunir sem eiga að vera með sjáumend og hafa umsjóra með þessu öllu og svona vakta þetta þær eru svona þeim eru svona vaksa fiskur en rík sko það er ekki samþengi ekki allt orðið eins og við gerðum
Nei.
Og bara allir þeim sérna þetta allt þetta vesinn í gangi sem er í gangi í Ölfusinu og Þorlákshöfn sko með allan útflutning á að taka til dæmis sandfellið og flytið á landi
já.
Og við sem gerum hann hjá sandfellir kannski oft í viku sko við hérna við erum ekki spurðir
Nei.
Ekki, eða við getum komið aðtöfarsendi við hérna í ykkur stíði hérna í sambandi við að það er náttúrulega að hérna fá úrskutir aðtöfarsendi við allt en hvort eða fara eftir þeim, það er alltaf handlingur
Já, það er annað handlingur það er eins og með þetta með sandfelli út í Ölfusi að þegar það átt að fara að flytja allan sandin fyrir austan þá hvar var þetta á Vík eða
eitthvað mýtarsandin
og svo átt að fara með alla vörubílana niður í Þorlásöf og hvar áttu að fara í gegn sko eiga að fara í gegnum Selfoss eða eiga að koma hérna í gegnum Flóan keiri gegnum Þorpin og svo endar þetta niður í Þorlásöf með allir í þessari umferð 24/7 sko
já.
Voru þannig sko þrjá bíl á klukkutíma
Já Ég á nú mynd af vikubíl sem allt hérna eða myndir sem allt hérna við á bara við Erabaka fyrir nokkrum árum og það er bara vikuflutningar úr Heklu og þeir eru tölverðir
Hefur það ekkert minkað?
Hefur
þetta ekkert minkað?
Nei, ég held ekki sko, það er ennþá sem vikur og tölningur á Þorlásöfn
Já, ég fór nú
Maður er alltaf að mæta þessu bílum hérna
Já, ég fór nú út í hérna Grímsnesið
núna
í sumar ég heit bústað og kerði að fara mér Búrfælli það þurfum að fara bakvið þar
Já.
Og var ég að sjá hvernig það er orðið útlítandi
Já.
Maður keiri hana fram hjá ruslahaugunum eða gammasvæðinu svo kemur hana fram hjá og maður bara, wow því líka mokstur hvað er búið að gera sko við eitt fjall og bara þó nokkuð stuttum tíma komnir alveg niður í að ég ætla hann ekki að segja það en mjög langt niður og fjallið allt orðið afmyndað og maður er að velta fyrir sko hvert er þetta að fara, er þetta að fara út á landi eða þessi vikur
sveiði sólarnir líka
já
þetta er alveg, já, þetta er svolítið
þetta fenn alltaf ekki neina vegi, ekki nema bara á sumabústa að vegana, þeir eru allir rauðir en
já ég veit ekki, sko, ég veit bara
hérna afmyndun á einu landi og þá hugsa maður með sig sko hvernig verður þetta hann upp á
mýtarsandi
já og þar og bara líka hann út upp í þrengslum, bara með sandfelli sko, hvernig verður umhverfisþátturinn
nú hefur nú bestið eftir að ég fór að sigla þarna Smyrjaland á Þorlásöfn hvað trukkaðum við nefnir auki sko
já.
Maður er alltaf hérna maður er alltaf fastum stýrið þegar maður kerir þrengslin eða eitthvað vindur sko
já.
En þeir eru reynda að spá í eitt hérna þannig að östur á mýtarsandi að reyna koma þessu bara beint út í niður í fjör og út og þar á skip með að það eiga það sko
að reyna að finna okkur út við þar
já, staðan fyrir að hérna keiri þetta hingar sko
já.
Þetta var nú bara held ég bara gerst til þess að hræða okkur sko
já, en maður veit ekki það eru mörg svona eitthvað verkarnir sem eru á döfunni en eitthvað neginn fá ekki samþykki að fara á stað sko maður veit ekki bara, ekki bara þetta, það bara með öll, öll þetta hitt, landeldi og svo hitt hann út í Þorlásöfn, hvað þetta? Jú, það landeldið og hvað hitt fyrirtæki sem að núna búið að vera í, að byggja að vera íbúafundurum? Ég mann nú ekki Na, hvað
þetta snýr.
Já.
Sem ætla að fara að setja upp ykkur mölunarsmiðarna.
Já.
Það sama apparatu og ætla að
taka sandfellinu.
Taka sandfellinu og svo þau ætlaður að vilja líka fara hérna. Takk úr sjó hérna við landeigöfn.
Já.
Og Hafrannsóknastofnun var að mótmæla því sko.
Já.
Og síðan náttúrulega hérna og það þetta svona orðið svolítið vilt að vestir sko. Það bara ef þú ert með nóg mikið að selum.
Já.
Það færði allt sko.
Já.
Þetta bara, það svo auðvelt að eins og einhversta stóði í góður bók þar sem að Asni klifiða gulli, hann kemst yfir flesta borgarmúra sko.
Já. En hvað er stopppunkturinn sko á svona hlutum? Það veit ekki hvar hann er sko.
Góð spurning sko.
Já. En ég ekki að dæma sko eins og þetta býr náttúrulega til alveg óheyrilega mikið af peningum. Allavega eins og landeldi nú aðeins öðruvísi heldur eins og sjóeldi og þetta. Þetta býr til alveg svakalega mikið á störfum og peningana sem eru að koma var að sjá svo tölur að þetta borgi sér bara upp
og
örfáum árum og hvað þetta skilar sveitafélagana sem eru að taka að sér mikið, sjáum bara þarna fyrir vestan, hvað var Patreksfirði?
Já, það er alls, það er öllum fjörðum
Já, allir fyrðinir orðnir
fullir að sjóki hér
Já, en hvað þetta skapa samt mikið fyrir samfélagið sko á þessu stöðum En það er kannski önnur umræða, ég ekki búin að setja mig nógu mikið inn í þetta sjóveldi, maður sé bara þetta fréttir að stokkulaxar og þess að lýs og þetta sko.
Þetta er algjörlega hérna, þetta er bara kaos líka sko, það
Já.
Er, og svo fer allur ákomin til Nóri sko.
Já.
Þetta er normenn sem eiga þetta alls saman sko.
Já, þeir voru bannaðir þar og komum bara hingað.
Já, það er þetta skapa stóru, það er ekki það sko, en ég meina...
Í hvað langa tíma líka?
Já.
Er þetta eitthvað framtíðar eða er þetta á okkur punkti þetta bara 10 ára program og svo bara er þetta búið og goodbye eða hvað?
Ég er ekki nýja sér sko.
Nei.
Þetta er eiginlega hérna en svo er eins og með vindmyllunar sko sem að menn vilja byggja setja vindmyllunar allstaðar sko.
Já.
Það er nú eitt hérna þá neyndar ekki verið það er engin vindmyllugarður við restur ennþá sko
Nei.
Ég vildi leifa að landsvirkjum að prófa þetta hann uppi hérna Búrfell sjá hvað þetta kemur út og hérna hvort þetta virki hérna og hvernig þetta virkar og hvort þetta og svo frá með sko en síðan er þannig sveitafélag við hliðin að það græðir ekki
Nei, það græðir ekki nóg að því
Það sem var kerðu þeir hérna þessa framkvæmd.
Það var nú talað um á strax sko að þegar þetta fór í gang með vindmönnunar að þeir fengi ekki nógu mikið upp úr þessu þess að myndi þeir fara í fílu og kæra sko.
Já.
En hefði þetta verið akkurat á hinu pólnu sko rangar þingar að fá allan peningin.
Já.
Nei, hvort það var það. Skeið og gnúb.
Það var skeið og gnúb sem kerður sko.
Já, það er rangar þing þeir eru allir sammálaðis sko vilja fá þetta í gegn og svo eru hinu alveg brjálaðir og þá var spurt og hvað viljiði? Já, bara fá mikið nógu mikið pen. Fá hann þetta ekki upp úr þessu.
Nei.
En störfin eru náttúrulega ekki þarna
eins
og var kannski talað að þú ert með þessum vindmjölur á þessum stað en starfsemin er ekki beint á svæðinu sko.
Það verður starfsemin með að vera reisend og síðan búi sko.
Já.
Svo er þetta bara hérna þessi bara stjórna eins og öll virkjunum uppi á þjóðsvæðinu sem er hendi síða þeim er öll stjórna frá Búrfelli bara meira minna
Já.
Og einu stað sko
En eins og með þetta myndmiðlur en nú við verið að tala að reisa þetta upp í Búrfelli hvað var það marga stöðar? 100 stykki?
30-40
Já, og talaðum fyrst 100 en fækkuðu niður í 30 til þess að byrja með
Já
En núna erum við bara að sjá bara sem að landsvirkjunum að tala bara orkuskortin sem við höfum á sumrin og já, sumrin, þurkarnir það er ekki nógu í vatnsstöðunum og þá kemur þetta inn Akkur má ekki bara, þetta er ekki svo mikið sjónvengun, þannig per se.
Nei, ég mestar á ekki náttúrulega að fuglum.
Já.
Og hérna, að fugla á hljúga á þetta, það er náttúrulega það sem er, ég ætla bara að vera að vinna í þessu nokkur áskoð að skoða svona staði.
Já.
Og hérna, svömmist og sumir staðir eru afleiti sko en aðrir eru mun skári sko það bara hérna en samt að hægja sem fyrirtæki ekki á sér sko þó að sé vita að það sé mikil umferð og að fuglum og þeir eru í staðar og eru kannski með staðið undir sem eru miklu betri sko
Já. En eru þetta kannski ákjósanlegast í staður en aðum öllum
Já.
Búrfellið
Búrfellið er hérna það var einhver mjög vel rannsaka sko sín tíma svona umferð fuglaðina sko það svolítið traffík af fuglum sem fer inn í fyrirhóðum inn í hálendi sko en hérna en þeir eru búin að færa þetta til þeir eru búin að synda þetta og læri í staðhaldinu þetta er bara að vera og mér finnst bara að ég að leiða að prófa þetta sko
Já.
Og þetta er ríkisfyrirtæki þannig að við fáum hérna ágæðan af þessu ef hann verður ykkur sko
Já, orðunum kemur
en hérna það sérstaklega er þetta getið það haft hérna slæma áhrif á huglisvörðin sko sem að hérna hann tepa stafið stórum stíl í á sömum staðar sko eins og það er staður í Nóri sem heitir Smöla það er eiga hérna missaði sér í Nóri ekkert langt frá framtími og þar hafa dreipist yfir 100 erðin bara með því að fljúa á vindmylur og hvað gerist ef við myndum eða er sett hérna settum vindmylugarður í flugli Arna hérna á Íslandi hvernig færi stofnin og það verið að tala allavega hérna fyrirbyggjand aðgerðir en þær eru flestar það verið ekki reynt á það sko þetta eru bara verið í rannsóknastíði en það sko að hérna nála eitt spaðan svartan setja upp einhverja myndavila sem hérna það kemur fugljúandi þá stoppar hérna og stoppa vindmyllunar eitthvað slegir sko en nú er þetta, hvernig virkar þetta á nóttinni hvernig virkar þetta í þóku og svo frá með sko
það er allir umhverfis svona áhrifin eða náttuna hvernig hún spila líka með inn í þetta
Já.
Eins og tala með þóku, hvernig er þetta virki þóku þetta hefur verið reynt á þetta að mála svaðana svarta úti en það hefur ekkert verið sannað að þetta hafi virkað
nei, ekki að það sko
nei.
Þetta er bara hérna allt á
tilhvernar stíð þetta gera ákveðin útspil á því, prófa á og eitthvað en eins og vorum að tala árum við byrjuðum þáttinu og verið að segja sko að einn örn á Íslandi sem færi í vindmölu hann er eins og 100 út í heimi, það sem eru út að stofnin er svo fárinu heima
Já, bara í Noregi eru 500 börn til dæmi sko
Já.
Hérna eru þau með einlega 100
sko, einlega 100. Hérna, sko.
Þannig að hérna þetta
verkefni er búið farum alls land þessi vindmölu
Þetta er allstaður
Þetta er vestan Kópaskeri nefndu það
Já, þetta er allstaður
Mosfellsheiði
það er vesturinn að hafa mesturinn sloppið en örlítið er þetta bara búið að plana þetta út um alls land sko. Og þetta sko, það er eitt við vindmölunar það er náttúrulega þetta að taka það niður það er svona og þú getur sko
ekki hringir sérsveitina við að taka á niður ekki hringir sérsveitina við að taka á niður eins og við gerðum út í þykabæ það átt að taka klukkutíma að sprengja það niður en þeir voru þarna í tvo daga
Já, það var nú hérna fía sko við erum ekki að tala það
Nei, það var bara en ekki hringi þá við að fá verkefni að taka það niður eða þarf að vara auka maintenance á því sko
Þetta er sérst hérna endur þetta er hérna Þetta er annað með sko vassarvirkjarnir og svona þær eru ekki hérna, það er ekki þetta endurheimta landið sko.
Nei.
Þannig að getur við tekið vindmjölda niður og hérna og sett gerðum við yfir hérna plönnin og eitt slóðun sko. Þannig að þetta landið geti verið kannski eitthvað svipað því að var áður ef við úti það fer sko, ef menn gera það ekkert tíma. En hérna En já, þetta verður svona menn verður að passa sér mjög mikið allavega. Því að þú veist, það er ekkit sama endurnýtileg orka, það er ekkit endurlega græn orka.
Nei.
Það er alltaf verið að hérna hamra á ykkur endurnýtileg orka, hún sé græn en ég menna það er ekkit það er alltaf orka á Íslandi hérna endurnýtileg en hún er bara, við erum ekkit að búa þetta olíu eða þetta er að grafa til kólum
Nei.
En hvað búið að skemma mikið með sömu þessu virkjun alveg gríðarlega mikið svo eins og Kárahnjúka virkjun gríðarlega mikið að fallegu landi og sem var bara sagt undir lón og hóruði stíflur og svo framveg sko
Var það ekki einn eitt verkefni sem maður ekki að skila því sem maður átt að skila? Ég vildi nú meina að það var rétt að nýta það betur ef að stofnleðina var í lagi.
Já, það er nú eitt, það er nýjast að raflínundar eru allar í orðnar svo gamlar og lélegara.
Já.
Og þá komum við okkur þess ekki settar í jörð.
Já.
Það hlýtur að vera betur að þessum. Og heldur en liti því að það sest ekki til hérna ís eða klakki á jörlinundar.
Nei. Það sló nú út hann eitthvað í vikunni. Allt Norðurlandi
já. Nei, það er mikið karpað um raflínu gegnum tíðina
já, hann búið fjarlæga það allar hérna
já, sem betur fyrir þá var það búið að setja allar rar ekki búið að setja allar sína flesta línur sína línur í jörð sko, með landsnett þeir hlust ekki á þetta sko, þá fugla fljúi á línur alveg í stórum stíl sko, það gerist ekki, það slæri ekki út það svo stóra línur En ég hef hort á sko áltir og gæsir og alltaf mögulega fugla að drepa sér að línu sko.
Já.
Og hérna það er allt einhvern veginn allt annað við og hjá landsneti endur hjá Rarrik sko.
Já. Er það þeir sem að sjá hérna söðunni sér að línuna? Landsneti,
já. Þeir eru með alltaf þessar stóru línu sko.
Já. Það nú enn eitt. Það nú enn einn umræðan með það.
Já.
Ára eftir ár.
Já. Þar vildi menn fá hann í jörð, þannig í vóunum, en
já. Ég
voru svo þrjóskir.
Já.
Þetta er einhvern veginn, svo er þetta sér ríkjandi þrjóska eins og svo ég vegirinn, sko, þetta er ákveða hérna. Þannig að vera vegur. Og þá sé mótmælt og bent á miklu betri kosti og útirrari og jafnvel og hvað sem skemmi minna. Og sitja það bara með hangandi haus og býða bara eftir að menn gefist upp og þá fara það að stað og leggja vegi eins og hérna gegnum tekstkóin hérna fyrir vestan. Þar var hérna.
Hvað tók það mörg ár?
Það tók 20 ár.
Já.
Og það var komin tilögur um miklu, miklu betri leiðir og jafnir útirari og hakkvæmari og sér skemmtu náttúrulega minna og nei, þeir hlusti ekki það, það var bara beðið.
Ég maður að velta fyrir
hvað með gáðast upp
með alveg svo brúna sko.
Já
hvað verði það 20 ára tíðanbil út af því að við gerum alltaf að sita á sínu svari
ég veit það ekki ég hérna Sundabraut og svona ýmislegt ég segi alltaf þegar og ef
já.
Ég segi ekki þegar heldur bara þegar og ef ég er nú að vinna bæði vera að vinna við hérna fylgjast með huglalífi Adam Verlusson sko, því að það var ægilega stór mikið turn og mikið af hérna stögum í turni sko, sem að halda brún uppi og það er verið að vakta núna hvernig sko, flug hugla með honni sko. Þannig að hérna ég veit ekki alveg hvort að hérna það var allan færðu til það þegar það var kom fram í umhverfismæðskýslu sem ég gerði hérna 2009 að þyrfti að fylgjast með flugi fuglað til þess að koma við einhverju áflug á mögulegt áflug á stöð og turna sko og það var, við fórum þá út í það að gera það sko með að eiga það sko en hérna
en þetta verðist að vera eina sem er í bóði alltaf með þess að Ölfusá brúa að hún verði að vera á svona stöflum og með þessu Þetta er járskjaldasvæði að tala um eitthvað að við erum að 0,5 eitthvað bla 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 svæði en þau svæði sem að þessar brýr hafa byggður úti eru bara á 0 svæði sem er ekki þessi járskjaldar en við erum hérna á suður
Já, skjaldabeltin
Já
Ég vildi nú reynda að setja brúnað fyrir neðan hérna hjá flugvöldinum og þesslóðum sko.
Já
Það er bæði miklu styttri brú og þá var ég hægt að fara suður fyrir annað Kvörnrúlin, sleppa við Ingolsjál fjallstrengin og hérna og brúin er miklu ódýrari en við erum aðeins lengri og það maður náttúrulega ekki, ekki til í dæminu með lengi neitt
nei.
Þannig að nei, það verður fínt að fá þess að brú því að brú er náttúrulega löngu sprungi sko.
Það voru að tala hvað, það voru 80 ára á næsta ári það var að vera að fara að gera þungatakmarkanir á henni
já, já það er þessi brú sem eru 80 ára hinn dat náttúrulega fundið náttúrulega sínu tíma
já, já Það er enn það var að finna mjólkubrú svona frá því
Jó
Nei, maður veit ekki, sko
En hérna það verður fínt að fá brú, sko ég er ekki það endilega en,
ég, þú ferð ekki það fyrstu degi ég ætti vinnu og allar að skjóðast í Reykjavíkur þú, ég, maður fer bara þrengslin
já,
þú kemst ekki yfir brúna þú kemst yfir en það með naumundum að þú komast í baka maður átt að velta það fyrir sko fólki sem eru að fara í sumabústaðina sko og það leggur á stað klukkan fjögur og Reykjavík á föstu degi og það eru heila búið að snúa við og olí á hérna litli kaffistofunni klukkan fjögur á sundegi það eru ekki komist í bústaði sko það er búið að stoppa í umferð
Já, þetta er orðið svolítið mikið
Sko, ég veit ekki, það er ekki að tala að túristana séu fyrir og allt þetta en það er alltaf engin túristi núna ekki með þessu var
Það er núna
bara hellingur aðeins bíla flotin í landinu bara orðin tölvöld mikill
Ég var á höfnum síðustu helgi, það var alveg pakkað sko á fólkiðar alls þar og vík, telstað og vík var fullt telstað og höfn var fullt og öll hótel og við tekkuðum á nokkrum við vorum aðna þessum að gista öllum ekki vera hérna það stóð ekki til en svo töðust ég og ákvaðum að gista á höfnu
Já, þeir fóruð þannig að gíkja Lónamáf
og hann síndi sig ekki þegar við komist og þannig að við komum við að til morgunsins eftir og þau fengum gistingu í Dilksnesi
Já
og svo beðið hann eftir okkur eða hann kom þegar rétt eftir við vorum bara mættið að klumja sig
Já
hann kom alltaf að ná samanstættir hósi morgumat
Já
þannig að hérna það var bara
Það er það við Lundin?
Já.
Hvað á Bjössu að gefa?
Nei, hann hérna, þið komu bara, hann kom bara í hestaskil, sko.
Já, svoleiðis.
Hún var ekki að gefa, sko.
Nei, hann var ekki að voru úbröð.
Hann kom bara í að voru róti í hestaskilum.
Já.
Svo karfa nú, setjum hærtinu, fór út í Óslandi eða eitthvað, sko.
Já. Hvað kallaður hann í myndinni? Fugla ekkur? Nei, hvað var það?
Já, ég var að tala fugleekkjurnar
Fugleekkjurnar, já
Það er konur ég náttúrulega hérna bara ekki tekið sér dæmi hérna ég hef verið allt upp í 3-4 mánuði á ári í burtu
já.
Að heiman
já, Það var eitt sem ég ætla að koma inn á eins og með allar þessar staði sem ég farið á Galapagos
Já
Og hvað var að meira? Þetta eru svo margir staðir
Ég ætlum að tók hérna svolítið skurk hérna í eigum til dæmis á tíðanbil ég fór til Svalbara 2013
já
svo fór ég 2015 með 2015 til hérna Suður Georgi og Falklandseyja og svo 2018 líklega þá fór ég til Galapagos
já
þetta var alltaf svona afskipta reyja sko sem að mjög gaman heims
ekki
þar
hefur ekki farið eftir 2020
eða? Ég fór til Brasilíu 2019
Já.
Og svo kom COVID og svo hef ég ekki farið í langverju ég er að fara til Tansaníu núna í februar sko.
Tansaníu?
Já, það er sérst fimmta landið í sjötta landið í Afríku sem ég kem til
Já.
Og hérna ég var til Senegal, Gambíu Malawi Suður Afríku, Egyptalands og svo voru sjötta landið Tansanía ef allt gengur upp svo ég kom til Óman og ég farið til hérna Chile og náttúrulega Ekvador þegar ég fór til Galapagos Chile þegar fór til hérna Falklandseyja og hérna og Suður Georgíu og já
en hefur þið farið til hérna Nýja-Sjálands
nei
Aldrei komið þangað.
Aldrei komið nýja sem að segja ástælið. Það er náttúrulega draumur að komast þangað. Svo farið til Óman. Er ég búinn nefna það?
Já, getur verið, ég veit ekki.
Og hérna, þetta er eitthvað tæplega rétt, tæplega rétt.
Ég var með 10 putta.
50 land sem ég hef
búið með. Já.
Og náttúrulega með bullandi kolefnis, hérna saminsku.
Já, kemur heim og gróðu setur fleiri tré.
Nei, ég mokur hann í skurði.
Ég mokur hann í skurði, ferði upp í Votlandi, nei, hérna upp í Freyðiland og mokar.
Já, og við erum búin að moka, við setjum auðvitað þar við að mokur hann í skurði.
Úttu Freyðilandi?
Já.
Já.
En hérna, já, kúpu, ekki má glemma kúpu.
Nei.
Að hérna það var nú það skemmtilegasta land sem ég kom til
Var hann ennþá við?
Kastró?
Já.
Já, hann var lífandi sko en hann var nú ekki hann var nú hann búin að draga sér hlið sko
Já.
Við fórum hann inn á stærsta spítalinn í Havana og við sáum hann ekki þar
Nei, þannig hafði ekki verið heima hjúkur
Jú, alltaf ekki Það hafði að fínt kallinn sko en Já. Þetta var Þetta mjög sérstalland sko að hérna, þetta svona töfald hagkerfi.
Já.
Að fólk skrafla indælt og skemmtilegt og mikið lífið þér sko.
Hann talaði að hann erpur hérna Eyvindar, hann fyrir, vist, hvað, einu svona árið eða eitthvað til Kúpu.
Já.
Hann sagði að fólki þyrst að fara núna til Kúpu eða vildi ekki missa af þessu sko, alltaf þessu gamla, því þetta væri að, hann það snúast við, nú væri nýjungin að koma þangað. Þegar hann fór hann að fyrst, sko, þá var þetta náttúrulega bara gömlu bílarnir og allt þetta, en núna hefði víst aðeins orðið
nýtískulegur.
Aðeins nýtískulegur, að það er allavega komið 2000-módulega Volvo.
Þetta var, ég fór hann á 2006, sko, það var heila mjög fannst ég vera að það var missaði, sko, en það var allt eins og það hafði verið, sko.
Já.
Gömlu drossíðarnar og löttur og svona í bland, sko.
Já.
Og hérna, ég voru náttúrulega undir hérna, voru náttúrulega undir vendurland Sovjetríkjana svo lengi, sko.
Já.
Svo þegar Sovjetríkjana hrundu, þá slítur á svo mestu leiti á samskipti sem við Kúpu.
Já.
Þannig að þeir hafa þurft að hérna, þó að sé viðskiptabann, þá er samt tilmyngir viðskipti milli Bandaríkjana og Kúpu.
Já.
Núna, sko.
Á Sigri.
Ha,
Sigri.
Þeir fór Sigur og... kannandi fór sigur og kúpanir kjúlinga einhvers leið sko, það var eitthvað
það var ekki til skipti
og hérna neini það er gaman að ferðast
já
það er ekki
þú eru ekkit hann alltaf ekki farið sko aftur á þessa staði eins og Galapagos maður veltið sér hafa verið eitthvað breytingar Nei. Þar á
já
en þú þekkið náttúrulega fullt af fólki sem er farið þangað ár eftir ár er það að taka eftir einhverju breytingu þar eins og hérna
Já, það er
bara á allir lífríki
það er nú kannski aðeins minna heldur í hér sko það er svona stabíla í hvernig minnst er að stabíli sjóni það er í kring sko og það er náttúrulega magna þegar kom í ljósuðu nokkrum árum að íslenski óðinsan að fara allaveðina til Galapagos og þannig að þetta hafsaði hann af rustan milli Peru og Galapagos
Já
Ég voru reynda farnið þegar ég kom annars sko, ég var vorlega sko
Já
Þegar við laðir að staða norður
Já
En bara vita það að hérna að íslenski óðinsan að haldi sér það var svolítið skondi
Já, hvar er aftur spóin?
Spóin fyrir til Afriku
Hann er Afriku Þetta kemur alveg himin langa leiðir hinga já, til að verpa
já, kvíja náttúrulega, ég sá eina kríu hérna í söður Ísafinu eina kríu og ég náði myndum á henni
já.
Það fannst mér alveg fyrir þetta að sjá 7-8 mörgis að tegandur á líka margar albatrossa, þá fannst kríja neil að vera svona
flottast að það skemmtilegt þessi morgun já,
að nóg að sjá eina kríu
á þessu sæði, sko
já
Við tókum okkur pissupásu, þannig að við erum búin að gleyma því hverju vorum, en ég ætlaði nú að koma inn að hérna að þessu stöðum allum, skemmtilegasti staður sem þú er
Já, ég held að það sé kljóta að vera Suður Georgía
Já.
Sem er svona, þetta er svona eigaklassi þarna í Suður Ísafinu sem að það er engin byggð þarna Já, kannski búa 30 manns þannig að það er ykkur ísendamenn og það er hérna staður sem heitir Grítvíkin þetta er þessu skrítið heitir meir og minna norsk örnefni þarna Húsavík og heita þetta sko
já.
þegar normin voru þarna með kvalveiðar í 60 ár og drápu allt og náttúrulega bara eyða allir lífríki þarna sko. Þeir drápu seli, þeir drápu margjarsir þeir drápu kvali, þeir drápu allt þetta var eins og þeir kláruðu sjálfbarða og svo voru hérna sörutir þeir eru allir svakalegir sem normin hvernig þeir hafa komið fram við náttúrulega gegnum tíðina sko. Þetta var náttúrulega fyrir og nú dælaður bólíunni
Já, það eru konur í annað Við erum hann annað að gera
Nei, Þetta var náttúrulega fyrir áðan að þessi umræða fór alltaf stað sko og menn fór að spá í útveða dýra og svona þeir fluttin rottur og já, rotturnar og þeir fluttin með sér hreindir til Svöðu Georgju
Já
Það er náttúrulega búið að þeim öllum og það gengur ákvæmlega með rotturnar þannig að þetta er svona alltaf að verða eins og þetta var áðan norma komaði annar sko
Þú ferð ekki til skóna Þú ferð ekki til skóna þegar þú kemur í land þú getur verið rotta í skónaðinu
Já, það er eiginlega hérna maður gætt séð það hérna þegar maður kom í landa sem voru hérna ákveðin hvað er ákveðin fuglategund það er sýsti spörfugli heiminn það er tillingur hérna, norsk getur þú til ekki
Já
Ég menn ekki, ég var búin að búið til Íslands nafnáðan ég bara búin að gleyma því Eiga tillingur held ég að eitthvað
Kálíka
sko, hann er þarna það sem er ekki rottu sko og hann var eiginlega kominn á flesta staði eða í alla staði sem við vorum í land sko
Já
Bara síldum hann á milli eiga og svo fórum við að landa á aðaleginni sko en þarna voru þessar gríðarlega mörgæsir kongamörgæsir tengstöðum voru hérna sko byggður upp á 100-200 spör af kongamörgæsir stærstu byggðir í heiminum af hérna og vera þannig inn í þessum miðri kongamörgæsabyggð sko, það er alveg ótrúlega sko, þú veist það lyktin, það hljóðin, það er fuglarnir, það er öll skilning að veit alveg á fullu sko
Setur ekki tíð hernatapa þegar þú kemur inn í
Nei, ég týndi því ekki það er með tími því ekki sko Það er einhversu truflum að það voru hérna samferðamenn í rauðum úlpum
já
það var bannað hérna meni ég verið í dökklættir eða í grænu sko það meni ég ekki að verið í litríkum fötum og svona stöðum
já, David Attenborough hann reyndir alltaf í rauðu ef hann að fara eitthvað hann hefur ekki fengið memo
með viskipelinni var svona já, nei, hann hefur nótt komið hérna til sögðu Georgju reyndar
já
nei, þetta er alveg gríðalega hérna magnaður staður sko kalt hana þetta er hérna. En hérna en þetta var alveg og svo albatrossanir það eru 7 tegundir albatrossan hana sem verpaði hana sko og hérna álíka marga mörgæsir og var allt fuglar því hann er mjög sérstæðsmeð þetta er fuglar sem sérði ekkert víða sko og ekkert annar staðar eiginlega í heiminu sko
og allra að fara á gátur
Ég veit það ekki, ég sagði nú ekkert um að þetta var í mannsinna lagtæm, sko.
Já.
Mér langar aftur en ég nú svo lélur í löpunum, sko, ég að býða þetta nýja nýja og svona þannig.
Já.
Eða njám. Ég veit ekki hvort ég færa náttúr, hvað þetta er náttúrulega rándýrt.
Já.
Og svona þannig að hérna.
Allt uppihald, eða fara þangað, bara rándýrt.
Já, bara dýrast er skipið.
Já.
Það er alltaf dýrt að fara í svona siglingar, sko.
Já.
Svo þarf að fljúga, það þarf að gista á leiðinu og hérna allt þetta sko.
Hvað er nú, það er ekki tala um að bara að fara á Svalbarðan, er það ekki bara 1,5-2 milljón?
Jó, það er alltaf 1,5 sko.
Já. Og þetta er kannski meira að fara þarna til Suður Georgíu.
Er það kostið 2,5 sko?
Já, ok.
Bara svona til þess að...
En hvað ertu lengi?
Ég var í mánuð.
Já.
Með sérst, við stoppum í sílegi Ég fór með Gunnlaugi Sigurjónssoni félag mínum sem ég farið í svona nokkra langverið með sko
Já.
Þannig að læknir að hefna á þessu
Já.
Og hérna og við vorum í mánuði stoppið mynd síli í nokkra daga og skoðum fugla og síðan flugum við til Falklandseyja og síldum það til Suður Georgíu og það þriggja það sigling sko frá Falklandseyja til Suður Georgíu sko og svo voru við þar í hálfa mánuð
Já.
Svo í bakgræðin hann stoppið í viku í Falklandseyjum.
Já, já.
Og hérna og svo stoppið í sólarhinga og í síla leiðinu, þá var hérna þetta var svona mánamótin nóvember desember og það voru jólasveinar þeir voru mættir í, í Santiago í, í hérna 35 stiga hita ég skil ekki hvernig að hverju fólk er að halda jólin á suðurhveli á, á hérna þessum ástíma það, þeir eru það það var hérna það var hérna kirkjuhengi í Róm 300 eitthvað sem ákvað það að að Jóhannes fengi hérna Jónsmessuna, sömari og Jésús átti að vera á veturnar að veturlega í kring það er þetta að sömarsólstöður Jóhannes, vetarsólstöður Jésús og þetta að þeir byggu náttúrulega norðakvöli þessi kallarsku sem ákvaða þetta en ef þeir eru búið á söðurkvöli þá var þetta verið akkvara döfut neða, þetta var mjög, mjög skemmtilega ferð og hérna og lærðu sig og
en hafið ekki á þessum ferðum hafið ekki dregið eitthvað reynslu þaðan yfir hérna til Íslands með eitthvað
jú, ég er náttúrulega búin að vera að hérna að gæta í 25 ár sko, og hérna með fuglaljósmyndar og fuglaskoðara þannig að maður hérna maður náttúrulega lærir mikið og maður nýtir þessa reynslu sko. Og hérna ég nú reyndar farin að þannig að þetta er að úr þessu núna leysunni sko en ég er að vera rútu prófa með þetta rennur rúti í februar og ég held ég endur nýðið ekki sko
Nei Ætlar að kannski hafa þau bara enga bílstjóra sem er keiri þá rútun og þú verður bara
Nei, ég vil keira sjálfur sko, ég hef aldrei vilja hafa bílstjóra, helst Nei. Ekki sko
Þá getur þú ráða förinni svolítið
Ég vil vera sko, ég vil hafa stjórna öllu Já, það er bílstjórnir svo misjafnir Ég skil ekki sko hvað maður er að spá þegar maður er í fuglaskoðun.
Nei.
En ef maður er sjálfur undir stýri þá veit maður hvernig maður hægja á sér og hvernig maður stoppa og hvað er von á fuglum og svona.
Já.
En ef þú með byrstjar á sömur eru mjög, mjög flinkir en aðrir bara hérna sitta bara og keyra brunum og vilja koma sér fyrst á myndi staðar sko. Ég skil ekki hvað er í gringu.
Nei. En hérna á Íslandi, hver er svona ég nú farið á nokkra staði en ég eiginlega Austurlandið eftir og vestfyrirna hver svona staðurinn hérna á Íslandi sem er, er svona hvað maður segja, the place er það Mývatn eða
Flóin er náttúrulega hérna
eða Flóin, já
það er náttúrulega hérna staður sko. En svo er náttúrulega já, það eru tveir staðir sem ég hef stundið satt að veri mín önnur lögheimili það er annars vega Mývatn og minns og Vestmann er ég er búin að vera hérna eða alveg ómönda tíma á báðan stöðan sko. Og ég var að stúdara hérna fuglar sem eru bara í Vestmannum eiginlega sko, það eru sæsjörlutnar sjósvala og stórsvala og skrófan líka reyndar hún fylgdi með og svo lundin reyndar kom upp úr og þá hérna var ég eitt í fleiri mánuðum sennilega í útegjum sko. Allt í allt
Já, kom nú hann að í myndinni þegar við voru að veiða sögulurnar.
Já, þetta var nú svona smá. Ég komst ekki út í elliði, ég með langaði að fara að hanga til að draga að hanga strákarna, sko.
Já.
En það er, ég er bara ekki orðin, ég gat hlaupið hann upp og niður bara allar þessar eigar fyrir allt hjónar, sko.
Já, hann á komið að verða búið núna.
Það er að verða búið, já, lappinn er þúlega ekki, sko.
Nei, ekki nema að fara til össur bara, byður hann að smíða á þig bara eitthvað.
Já, það hefur kallað að mér þessi skiptið bara á gervilappi sko.
Já.
Það er bara skiptið bara á meðmaliði og ég er að býða eftir hérna nýjun hjá
Já.
Og ég verður, þetta verður mjög mikið fjör á flugvöllum hérna.
Já, og er það varst að dykja í baksu hvað ertu með
En þeir skilja þetta með yfirleitt sko, það segist þeirra með gervilappi
Já, ég held að þetta sínum bara komið gott hjá okkur, ég held að nú bara þakka þér fyrir komuna
Já, bara það var nú lítið.
Já.
Gaman að setja þetta spjalla.
Já, við vona rauðvinni farið vel með, sofið rótt.
Já, það er stinn svo.
Herðu, takk fyrir þetta.